Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Dobro jutro, poštovani slušalci, slušate jutarnji vikend program Novi dan. Kažu meteorolozi da je u Beogradu prema poslednjim merenjima 19 stepeni. U prvom segmentu emisije preporučujemo vam našu rubriku Dogodilo se na današnji dan, kao i veoma zanimljive priče o zaboravljenim ženama koje nam otkriva profesorka Tatjana Jovanović. O kvalitetnom i zdravom načinu života govorit će nam profesor dr. Vesko Drašković. Učesnici takozvanog zdravog dana imaće priliku da se kroz seriju današnjih aktivnosti i vođen trening u prirodi u studentskom odmaralištu na Avali upoznaju sa načinima unapređivanja svog zdravstvenog statusa. U temi jutra bit će reči o knjizi Istorija kao bojno polje, italijansko-francuskog istoričara Enca Traversa koji se u svom radu bavi modernom i savremenom Evropom. O ovoj zanimljivoj knjizi razgovaramo sa profesorom Predragom Markovićem. Biće reči o nagradi Biljana Jovanović za 2019. godinu koja je ove nedelje uručena Nenadu Miloševiću za zbirku poezije Pesme iz Limba. Najavit ćemo i novi broj časopisa Borba, koji je ponovo pred čitaocima, ali u novom formatu i sa drugačijim konceptom. Mnogo toga interesantnog pripremili smo za vas ovoga jutra, stoga ostanite uz talase Radio Beograda 2.
Thank you. Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Septembra 1826. godine u Brankovini kod Valjeva rođen je književnik Ljubomir Nenadović. Bio je jedan od prvih srpskih književnika sa širokim evropskim obrazovanjem. Pisao je pesme, ali su u književnosti najvredniji njegovi putopisi iz Švajcarske, Pariza, Italije, Nemačke i Crne Gore. Slušamo jedan od zapisa Ljubomira Nenadovića.
Zanesen još u detinjstvu fantazijom bezbožnih grčkih bogova, želao sam da budem poeta. Sima Milutinović, pesnik Srbijanke, kad me god video govoraše da od poezije nema na svetu lepšeg zanata. Ja sam mu rado verovao. U mojoj sobi obesio sam sliku Omira i mnogih drugih prvih majstora od tog lepog zanata. Svi su bili ćelavi. I Sima beše ćelav, tako da sam zaista mislio da ko nema ćelavu glavu ne može pisati lepe pesme, zato sam želeo da i ja što pre oćelavim. Od sviju želja, tu mi je jedinu želju Bog ispunio.
Na današnji dan 1852. godine u Šibeniku je rođen književnik Simo Matavulj. Bio je učitelj u zadarskim selima, predavao je francuski i italijanski u Herceg Novom i na Cetinju gde je vaspitavao sinove knjaza Nikole. Njegov roman Bakonja Frabrne jedno je od najboljih dela srpskog realizma. Bio je član Srpske akademije nauka i umetnosti, počasni član Matice Srpske i predsjednik Srpskog književnog društva. Slušamo zapis Sime Matavulja o Ravnim Kotarima gde je radio kao učitelj.
Na kraju školske godine zatražih i dobih premještaj na Islam. Selo u Ravnim Kotarima, postojbini konta Ilije Jankovića, dede Mitrovića, najznatnijeg pravoslavnog vlastelina sjeverne Dalmacije. Voljan dođe u Kotare. Na svakom koraku preko prostranih ravnica kotarskih oživljaše uspomene iz narodnih pjesama koje su me opčaravale u ranom djetinjstvu, koje su raznijele slavu toga četverovjekovnog junačkog poprišta do krajnjih granica srpstva i obesmrtile vitezove kotarske i šibeničke. Te pjesme, meni i danas najmilije od sviju ostalih narodnih, bijeh mi tako duboko usađene u duši da mi se zbilja činilo kao da sve to gledam na javi.
26. septembra 1860. godine u svom dvoru u Topčideru preminuo je knjaz Miloš Obrenović. Učestvovao je u gotovo svim većim bitkama ustaničke Srbije od 1804. godine. Kada je ustanak ugušen, 1813. godine jedini je ugledni vojvoda ostao u Srbiji. 1815. godine digao je drugi srpski ustanak, sporazumom sa maršali Ali Pašom dobio je za Srbiju ograničenu autonomiju koju je vremenom proširivao. Slušamo zapis o susretu Vuka Karadžića i knjaza Miloša u Beču.
A ta istorija koju pišeš, činiš voliko... Istorija je prokleta i ona meni zamjera što s Turcima nisam činio veće pogibije. Probali smo mi da otmemo na snagu, pa nije išlo. Činiš voliko, ja sam probao na pamet. Računao sam da je pameti više tamo gdje su nevolje veće, a mi smo od Kosova u nevoljama. Uostalom, ti skupljaš pamet i nisam se prevario računu. Misliš li, istoriče, da mi je bilo lako? Nekad je teže suzdržati se nego li poteći mač. Turci su, činiš voliko, svojim psima davali ime Miloš i to mi je bilo najteže. Ja pričam sa Pašom, a on kida komadiće ljeba i baca džukeli i sve viče: drž Miloše, drž Miloše! Ja stisnem zube i mislim Neka sam i džukela, ali odgrišću vam komad caremine.
Pregled događaja iz prošlosti pripremile su Ljiljana Arsić i Nataša Ćuković. Let's keep it real. Say how you feel. Like you got the whole world behind you. Break all the rules. Or love who you choose. Just make sure it's love.
Šest časova i 17 minuta. U Novom danu nastavljamo priče o značajnim, a zaboravljenim ženama. Otkrila ih je, pripremajući svoju doktorsku disertaciju, Tatjana Jovanović, profesorka srpskog jezika i književnosti u Prvoj Kragujevačkoj gimnaziji, tragajući za hrabrim, pametnim, autentičnim ženama. Pre svega iz naše književne istorije, o kojima mnoge generacije nisu čule ni reč. Jedna od njih je Stanka Glišić. Priča Tatjana Jovanović, a serijal koji smo nazvali Zaboravljene priređuje Biljana Nešić.
Malo je poznato da je čuveni pisac Milovan Glišić imao sestru koja se također bavila književnošću. Stanka Glišić je, za razliku od svog 12 godina starijeg brata, život posvetila pedagogiji i prevodilaštvu. Rođena je 1859. godine u Valjevskom kraju.
Njihov otac je, dok su još bili deca, proćerdao imanje i ostavio ženu i decu bez igde ičeg. Desetogodišnja Stanka je sa majkom prešla u selo kod Užica. 4 godine kasnije umirio je majka, pa je brat Milovan uzima kod sebe u Beograd. Iako i sam mučen siromaštvom, Milovan Glišić je omogućio obrazovanje svoje sestri i od nje načinio intelektualku.
Stanka Glišić je bila više samouka nego što je imala formalno obrazovanje.
Primljena je u višu žensku školu, iako je imala samo 3 razda osnovne škole, te je morala da polaže prošireni prijemni ispit. Sa 19 godina stekla je zvanje privremene učiteljice i preuzela prvi razred u Valjevskoj ženskoj osnovnoj školi. 4 godine dosne bila je premeštena u Beograd u prvi i drugi razred vežbonice više ženske škole. Na insistiranje tadašnje upraviteljice više ženske škole Katarine Milovuk položila je učiteljski ispit i tako postala klasična učiteljica.
Naredne 3 decenije od 1893. godine do penzionisanja sa izuzetkom ratnih godina Stanka Glišić je bila nastavnica srpskog jezika. Potpuno se posvetila pedagogiji težeći da bude što bolja vaspitačica ženske omladine, u čemu je i uspela. Formirala je 30-ak, a možda i 40 godišta u raznim školama kao učitelj i profesor i bila srećna što se na taj način odužila rodu i naciji.
Pored profesure, bavila se i pisanjem i prevođenjem. Bila je jedan od naših najznačajnijih prevodilaca sa francuskog i ruskog jezika. Potpisana je ispod dela Mopasana, Gogolja, Turgenjeva, Čehova, Tolstoja. Na prevodima se nije potpisivala, niti je dobijala honorar za njih. Pored dela francuskih i ruskih romanopisaca, prevodila je i Dečak i ženost.
Privatni život Stanke Glišić bio je u senci njenog pedagoškog i prevodilačkog rada.
Milan Jovanović Stojmirović piše da se nije udavala, zato što je posle jedne glupo raskinute veritbe niko nije ni tražio, a sama nije na to ni mislila, jer je školski rad sasvim odvojio i od pomisli na udadbu. Šta više, ona je smatrala da njeno angažovanje u školi isključuje brak.
Nakon penzionisanja 1924. godine uručen ju je orden Svetog Save 3. stepena kao priznanje za dugogodišnji rad.
Jedan hroničar opisuje da se nosila, kako bi se danas reklo, sportski, bez kinđurenja i koketerije. Skoro nikad na sebe nije imala čipke, krzno i perje, a to je padalo u oči u doba kad su nošeni čak i dugi šlepovi, veliki šeširi sa šlajarima, suncobrani opšiveni karnerima, kao i razne komplikovane frizure sa veštačkim loknama. Po odevanju neki su je čak upoređivali sa ruskim revolucionarkama, koje su pocecale kosu i nosile naočare, ako su im bile potrebne, i cipele sa engleskom potpeticom, te i time demonstrirale svoj političko-ideološki stav, odnosno stav žena koje nisu htjele da budu samo žene, domaćice i kokete, nego društvena bića koja traže svoje mesto i svoj deo odgovornosti u društvu.
Stanka Glišić umrla je povučeno i bez ikoga pored sebe, ali uvek gorda na svoje porodično ime i na to što je bila sestra Milovana Đoglišića.
Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones in today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feel like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, yeah. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost. And I felt all of the hatred was too powerful to stop. Oh, yeah. And my heart feel like an ember,
just for ya, and you know I never try. Yeah, everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Yeah, yeah. Everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Memories, and the memories bring back memories, bring back your.
Beethoven u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS. Povodom 250 godina od Beethovenovog rođenja. Ansambl Metamorfozis i Saša Mirković. Utorak 29. septembar u 19 časova. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
stručno organizovan i vođen trening u prirodi uz primjenu trenažnih tehnologija profesora doktora Veska Draškovića. Danas se odigrava Zdrav dan na Avali, pa kako ste vi koncipirali vaš program?
Dugo smo najavljivali ovaj događaj i pripremali smo da izađemo sa nekim novim programom kako bismo svim ljudima koji žive u Beogradu i u okruženju prezentovali šta je u stvari zdrav dan i kako je moguće odgovoriti na svako pitanje, bez obzira da li je stručno ili naučno, emotivno, kako doći do zdravlja. Zdrav dan je projekat koji izlazi iz generalnog projekta Strateškog centra za vitalnost nacije, čiji sam ja autor, i taj mali program Zdrav dan sastoji se od programa da na jednom mestu, jednom danu predstavimo nauku, struku u praksi. U naučnom delu pripremili smo da će preko 50 doktora nauka koji su priznati ovdje u svetu imati svoja predavanja i imati svoje radionice. Predavanja na temu zdravlje, kako ga sačuvati, kako ga negovati i kako je moguće zdravim životom da se lečimo. Ako pođemo od toga da je sve više bolesnih, odnosno da nema zdravih, samo ima nepregledanih, onda je s pravom zdravlje ugroženo, ono što se svakog dana gubi, a što se svakog dana ne neguje. Posle naučne i stručne prezentacije, predviđeno je da se odigra i radionica, da se pokaže i da se otvori mala diskusija, da na jednom mestu možete čuti i pitati eminentne stručnjake na čiji se pregled čeka i po 2 godine.
Gde su tačno locirana predavanja na Avali?
Čitav događaj dešava se u studentskom centru na Avali, Radojka Lakić, koja je napravila izuzetno pristojne i prijatne uslove gde možemo kompletan program da realizujemo. Ovaj prvi deo o kojem pričamo odigraće se u stalica konferencije gde imaju sve uslove za kongresni turizam. I ono što nama je najvažnije da mogu ljudi da čuju i da je, moram naglasiti, ispunjeni uslovi COVID programa i distanca i higijena i sve što treba da se odigra. Posle tog izlaganja nauke, struke i radionice idemo na vežbanje. Ima dijagnostički centar u kojem se procenjuje funkcionalna mogućnost, odnosno fizički status na bazi rada srca u opterećenju i motoričke pokretljivosti i problema koji se mogu dijagnostikovati. Iz tog centra ide se u prirodu, pravimo jedan program pametne šume, tako smo je nazvali, da programom vežbi koje će biti postavljene u šumi u vidu tabli gde je moguće dobiti kompletno uputstvo, radimo program koji je primaran, a to je kardiovaskularni, ono od čega Srbija najviše strada, to je srce, godišnje umre od 55 do 65 hiljada ljudi, da radimo prevenciju i terapiju. Za srčane pacijente terapija, za one koje da ne obole kao prevencija. I onaj problem koji je primaran, koji se pojavljuje sve više u našem društvu, jeste usporeni metabolizam, hipertenzija i bolovi u kičmenom stubu, dominantno je vrat i lumbalni deo. Program koji je koncipiran jeste da podigne nivo funkcionalnih mogućnosti i da odgovori neposredno u druženju sa prirodom i trenažnim tehnologijama na pitanje koja se često postavljaju. Ono što je bitno jeste da u okviru tog centra promovišemo stalno u kontinuitetu prevencija riziko faktora savremenog načina života i promocija zdravih stilova života. To je osnov. Kad se završi vežbanje u prirodi u dijagnostičkom centru, bit će poslužen obrok po recepturi profesorke doktorke Vesne Dimitrijević-Srećković, koja je načelnik endokrine, i ona će uz svoje sadržaje obrazovne ponuditi jedan model zdrave ishrane, kako možemo sa onim što raspolažemo doći do zdravlja preko konzumiranja hrane. U čitavom programu predviđeno je da program mogu da konzumiraju i deca, i odrasli, i pacijenti, s tim što bi napor koji bi se predložio ili vežbe koje bi se predložile bit će strogo koncipirani da odgovaraju neposrednom korisniku. Zato je potrebno da prođe se dijagnostička procedura gde se procenjuju funkcionalne mogućnosti i motoričke i da se isključivo vodi računa da se struka, nauka i praksa dopunjuju i slušaju. Rekreacija, da dam definiciju, ja sam je i napisao, rekreare znači obnoviti energiju na bazi realnih fizioloških pokazatelja putem pokreta. Vežbanje mora biti stručno i pametno osmišljeno i stručno realizovano. Ne može biti improvizovano. Danas je sve više improvizacije u fizičkoj kulturi i u rekreaciji, zato imamo sve više incidenata. Zahtev u organizmu je izuzetno složen i mi prema tom složenom zahtevu želimo da se ozbiljno ponašamo i da svim ljudima pružimo šansu da budu kreatori svoje vitalnosti, svog zdravlja i da dobiju realne odgovore na pitanja koje su im neophodni za jedan ozbiljan kvalitet. Ono što smo takođe predvideli i evo u toku današnjeg dana imamo već i te ozbiljne komunikacije, da se ispune uslove da radimo i sa osobama sa posebnim potrebama, sa decom i odraslima. I defektologija sve više dobija značaja i u svetu, sa osobama raditi sa ometenim u razvoju ili sa invaliditetom ili sa nekim nedostatkom, praktično vidi se ozbiljnost jedne zajednice i ozbiljnost neke institucije. Mi ćemo se truditi da u ovom programu imamo najbolje stručnjake iz našeg regiona, a da konsultujemo i nauku i struku kako se to radi u svijetu, da bi mi pomogli onima kome je pomoć neophodna. Da bi mogli čoveka da ispoštujete, morate ispoštovati prirodu u kojoj živite, sa prirodom sa kojom živite. I tu se vidi nadpriroda čoveka, na koju mi stalno ukazujemo da čovek treba da se razlikuje od svih živih bića po kvalitetu i po osobinama, a ne po šteti. Ono što je čovjek proizveo u civilizaciji jeste ogromnu štetu u prirodi i na planeti, ranio je planetu, kako često i govorim, i živi na ranjenoj planeti, ranjen i sa poremećenim zdravljem. Trudit ćemo se da u ovom programu koji radimo stalno slušamo šta je potrebno, šta je neophodno i dragoceno je i to što se vi bavite nama, što nam dajete prostor da progovorimo i što imate mogućnost da čujete vaše slušalce i da njihovi zahtevi kreiraju naše programe.
U tom smislu vi se svakako bavite i svešću ekološkog sistema.
Ekos i logos nauka o čistom domu je osnov svih nauka. Ekologija nije higijena. Često se pravi mimikrija. Mi mislimo ako kupimo papire po prirodi i kese i to da je to ekologija. Jeste deo ekologije, ali se zove higijena. Nažalost, higijena u svim društvima je dosta zapuštena, zapostavljena. Ako hoćete, i od Rima u svim civilizacijama bila je veoma sporna. I higijena praktično ili nehigijena je uzrok bila mnogih bolesti i mnogih virusa, mnogih bakterija koja je izuzetno velikom cenom ugrozila kvalitet života na planeti. Treba naglasiti da taj higijenski aspekt je sad primaran kad se pojavila korona. I mi se protiv neke čudne bolesti, još uvijek nedefinisanog virusa, borimo elementarnom higijenom. Pranje ruku, maska, distanca. I koliko god da smo tražili odgovore od svetske nauke, nismo mrdnuli dalje od ovoga. Međutim, u tim uslovima smo zaboravili da treba da se živi i da treba da se funkcioniše. I da strah može samo da komplikuje. Izazov živeti pod pritiskom virusa jeste izazov slušati nauku. Može kvalitetno da se živi. Sad živimo sa većim oprezom da se ne zarazimo, da ne obolimo, da ne stradamo, što je u redu. Ali kako živimo, kako se borimo i kako razmišljamo je nije u redu. Živimo u ogromnom strahu koji izaziva ogroman zdravstveni problem koji će tek doći. Da pomenem samo da je čovjek psihosomatsko biće, nije samo ni fizičko, ni psihičko, nego je pre svega duhovno. I da pomenem osnovnu vodilju u našem programu, da je u Strateškom centru za vitalnost nacije primarno nauka, struka u praksi. Mentalno, fizičko, u duhovnom zdravlju. Mentalno je šta znaš, fizički šta možeš, duhovno da li si srećan. Probat ćemo naukom da pomerimo te granice i naukom da ponudimo bolja, kvalitetnija i upotrebljivija rešenja koja su moguća i u ovim uslovima. Mi smo i sve podredili uslovima ovih sistema i predložili smo da broj ljudi koje možemo primiti u jednoj grupi je do 30. Bez obzira da li bilo 10 ili 30, mi ćemo raditi kao da je puna grupa. Ako se pojavi potreba preko tog broja, formirat ćemo drugu grupu. Za sada je predlog subota, razlog jeste što ako niste otišli negde za vikend, nego ste u Beogradu, mi imamo subotu organizovano za vas. Ako bude bilo potrebe za nedeljom, organizovat ćemo i nedelju. Ako bude bilo potrebe za petkom, organizovat ćemo i petkom. I nećemo ići dalje. Pripremamo na osnovu ovog programa, koji očekujemo da zaživi u Beogradu, pripremamo jedan drugi program, koji će biti prezentovan na proleće iduće godine, a to je sportsko, rekreativni, zdravstveni turizam, neka nova tehnologija kako možemo na Zlatiboru da se odmorimo sa tehnologijom koja je brinula o zdravlju i borbenih pilota.
Scale con l'andamento di chi sa che porta a bussare sinuoso e ben tornito e credo tu abbia capito e vai come un'onda che grava la sabbia e scompare vai e vai lasciando soltanto un'orma di mare. Conoscono il freddo e la pioggia che ha intriso i tuoi pantaloni, sai, di basilico e menta, ti muovi tra storie di antiche memorie, vai, scivolando nel cavo di un palmo di mano e sai, cosa chiede il mio vivere al tuo. Per me un pensiero è una casa e se tu costruissi per me un porto nel mare io sarei tuo amante e tuo custode. Troppo il tempo lasciato lascio il passo alla mia meraviglia dal profumo di timo e lavanda e noi come Edera ci rincorriamo su un muro e noi a piantare radici nel tempo futuro e noi eterni nel tempo di noi. We'll be right back.
have some more. I can't understand it. You fast car, you foolish spender.
Šest časova 45 minuta, slušate jutarnji vikend magazin Novi dan. U okviru centralnog događaja manifestacije Dani evropske baštine, pomoćnik ministra za kulturno nasleđe Danijela Vanušić danas u 10.30 časova otvorit će gostujuću izložbu Narodno graditeljstvo spomenik kulture danas, Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda u galeriji Rančićeve kuće, sedištu Centra za kulturu Grocka. Prisutnima će se obratiti predsednik opštine Grocka Dragan Pantelić i direktorka Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda Olivera Vučković. Izložba Narodno graditeljstvo, spomenik kulture danas, Zavoda za zaštitu spomenika kulture Beograda, autorke Nade Živković, etnologa konzervatora, predstavljena je u prilagođenom formatu u okviru manifestacije Dani evropske baštine sa temom nasleđe i obrazovanje za budućnost i može se pogledati do 6. oktobra 2020. godine. Takođe, u okviru izložbe biće predstavljena mapa nepokretna kulturna dobra na teritoriji opštine Grocka, Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, rezultat projekta mapiranja nepokretnog kulturnog nasleđa beogradskih opština i javnih spomenika. Nakon svečanog dela događaja i predstavljanja izložbe, planiran je obilazak Rančićeve kuće, poseta Gročanskoj čaršiji sa legatom dr. Aleksandra Kostića, kao i kasnorimskoj grobnici u Brestoviku. U skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom, događaj se odvija uz primenu i poštovanje propisanih mera zaštite.
Thank you. popodne, peščana oluja, gledam sa terase u žurbane ljude.
Od četvrtka u Velikoj sali Umetničke galerije Stara Kapetanija zainteresovani mogu posetiti izložbu pod nazivom Arheologija sadašnjosti Lazara Rodića, slikara iz Banja Luke. Izložbu je otvorila kustoskinja Ivana Đorđević, a postavka traje do 4. oktobra. Da čujemo autora izložbe Lazara Rodića.
U toku svog istraživanja o trenutnoj situaciji, generalno o ljudskoj svakodnevnici, sam se postavio u tu ulogu arheologa, istraživača, naučnika, gdje skupljam tu neku puku svakodnevnicu, bitnu i nebitnu, koja utiče na naše živote i na nas same. Pa sam se tako postavio ulogu arheologa, ali ne arheologa koji izučava prošlost ili iskopavanje nekih stvari iz prošlosti, nego bukvalno sadašnjosti. Tako je nastao naziv Arheologija sadašnjosti.
Šta će sve posetioci moći da vide na izložbanoj postavci?
Pa moći će da vide, uglavnom to je moja možda među prvim izložbama gdje samo izložene slike i crteži. Do sad sam uvijek izlagao instalacije, video radove i mislim, bila je izložba multimedijalnog sadržaja. Ovo je jedna od rijetkih gdje su samo predstavljeni slike i crteži. Uglavnom na slikama i crtežima su tematika iz obične ljudske svakodnevnice. Tu se postavlja pitanje, onako dosta ima ciničnih prikaza, ciničnih, sarkastičnih, gdje se postavlja pitanje o toj ljudskoj egzistenciji, pitanje socijalno-društveno-politička tematika se isto provlači kroz slike i crteže. Bavim se i nekim ljudskim porodcima koji su došli do zbog svojih nekih ekonomskih situacija. Tako su nastali ti njihovi porodci, pa to je meni postalo zanimljivo i njihovi izrazi. Uglavnom, ono nešto što mi svaki dan gledamo i slušamo, ja sam to nekako sad provukao kroz slike i crteže. Ta izložba više je za obične ljude koji nisu iz branše umjetnosti i to koja je onako dosta bliže publici koja svakodnevno prolazi, mislim, i da vidi. Da približim nekako tu umjetnost, u suštini da im prikažem poziciju gdje smo mi svi, da smo mi tu svi jednaki, da nemate neke barijere umjetnik ili publika.
Da, ukidanje tog elitizma, da tako kažemo, umjetnost da. Kao i svakodnevna radnja.
Da. Prikazivanje tih nekih stvari koje nas, bukvalno kao što sam i rekao, što nas svakodnevno okružuje, to je predstavljeno i na izložbi. Samo što, na primjer, publika možda nije svjesna toga dok ne pročitaju i ne vide, onda vide da su tu. Na većini slika i crteža nazivi su već ispisani u samom kontekstu slike, ali to smo baš pričali da li da stavljamo nazive na izložbi ispod slika, međutim ja mislim da je baš potrebno. Neke stvari nisu toliko jasne bez naziva, ali mislim da je to i zanimljivije.
Hvala vam lepo što ste govorili za Radio Beograd 2.
Ništa, hvala vama.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Šest časova 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Vojne komisije i dalje tragaju za uređajem koji bi trebalo da objasni uzrok nesreće u kojoj su dva pilota poginula posle pada aviona MiG-21 kod Malog Zvornika. Nastradali su major Dejan Krsnik i kapetan prve klase Zvonko Vasiljević, iskusni i vrsni piloti. Stručnjaci tvrde da je reč o bezbednoj i potpuno ispravnoj letelici. Ministar odbrane Aleksandar Vulin objasnio je da MiG-21 nema klasičnu crnu kutiju, ali da ima snimače parametara koji bi trebalo da pomognu u istrazi. Svima je u interesu da se sazna uzrok pada letelice, rekao je Vulin. Odložen je dijalog Beograda i Prištine na ekspertskom nivou, planiran za ponedeljak u Briselu. Specijalni zaslanik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak objasnio je da je razlog otkazivanja širenje koronavirusa. Prethodno je otkazan i dijalog na visokom nivou jer Priština nije spremna da razgovara o zajednici srpskih opština. Rating agencija Fitch potvrdila je ocenu BB+ kreditnog rejtinga Srbije sa izgledima za njegovo povećanje. To znači da Srbija spada u grupu zemalja koje su sposobne da izvršavaju finansijske obaveze, ali je prisutan rizik promene poslovne klime i ekonomskih uslova. U našoj zemlji situacija sa pandemijom i dalje je stabilna. Za 24 sata testirano je skoro 7500 slučajeva, a zaraženo još 75 ljudi. Jedna osoba je preminula, a na respiratorima su 22 pacijenta. Velika volonterska akcija Šta nam teško da očistimo organizovana je danas širom Srbije. Cilj je da se očiste izletišta i turistička mesta posle leta koje smo uglavnom proveli u Srbiji. Lena Tatalović iz organizacije Mladi istraživači Srbije kaže da će akcija biti sprovedena u 10 mesta. Ukupno će učestvovati 150 volontera koji će donirati preko 1000 volonterskih radnih sati. Vreme oblačno i osetno hladnije, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Više padavina posle podne na jugoistoku i istoku zemlje. Temperatura od 19 do 23 stepena. U Beogradu je 18 stepeni, vlažnost vazduha 90%, vazdušni pritisak 979 milibara. Vetar iz pravca zapada duva brzinom od 2 do 6 metara u sekundi. Čuli ste vesti.
Moć govora posebna je i najveća moć.
Rimovanje.
Rimovanje. Tonski zapisi odabranih večeri iz našeg ciklusa Poezija uživo u Kolarčevoj zadužbini i Narodnom pozorištu u Nišu. Najbolji stihovi u interpretaciji najčuvenijih autora. Svake subote u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2.
We'll be right back.
7:07. Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević rekao je povodom smrti reditelja Gorana Paskaljevića da je srpska kultura ostala siromašnija za još jedno veliko ime. Vukosavljević je u telegramu saučešća porodici, prijateljima i brojnim poštovaocima u Srbiji i širom sveta naveo da je Paskaljević obogatio srpsku i svetsku kinematografiju brojnim kvalitetnim filmovima i svojevrsnim rediteljskim rukopisom. Srpska i nekada jugoslovenska filmska publika decenijama je bila ponosna na svog praškog đaka i ostvarenog talenta, a Paskaljeviću je to obilato vraćao filmovima kojima joj je greo dušu. Vrline slikao ljubavlju, a mane humorom i suptilnom ironijom, naveo je Vukosavljević. U telegramu saučešće se navodi i da će uvek nasmejani i vedri lik Gorana Paskaljevića i njegovo značajno delo zauvek ostati emblematični deo srpske filmske istorije, ali i kulture u celini. Paskaljević je tananim senzibilitetom, tiho ali snažno i ubedljivo tkao svoju filmsku poetiku i oslikavao svoje junake i njihovu epohu kritički, ali bez jetkosti kao mudri čovekoljubac, napisao je Vukosavljević u telegramu. Mi nastavljamo dalje sa drugim segmentom našeg jutarnjeg programa nakon muzičke numere.
Quanti giorni ad aspettare qui, notti che non saprò dirti mai, quanti sogni andranno via così. Se tu adesso te ne vai, non lasciarmi, non andare via, questa sera fammi compagnia, resta ancora qui e domani ci vedrà. Siedimi accanto, parliamo un po', nessun rimpianto, no, solo che ancora non si può. Pensa a tutto quello che ci unì, quante cose dette e fatte mai, non lasciamo andare via così, quello che rimpiangerai. Quante volte io ci proverò, quante volte ancora non lo so, però vedi adesso importa solo che siedimi accanto.
Enzo Traverso je italijansko-francuski istoričar koji se u svom radu bavi modernom i savremenom Evropom. Istraživanja ovog autora usmerena su na intelektualnu istoriju i političke ideje 20. veka. Rođen je u Italiji, diplomirao je savremenu istoriju na Univerzitetu u Genovi, a doktorirao u školi za napredne studije društvenih nauka u Parizu. Radio je na univerzitetima u Amsterdamu i Parizu, a trenutno predaje na odseku za humanistiku na Univerzitetu Cornell u Njujorku. Fakultet za medije i komunikacije u okviru edicije Vreme trešanja objavio njegovu knjigu Istorija kao bojno polje. Da čujemo razgovor sa profesorom Predragom Markovićem.
Istorija kao bojno polje, sam naziv praktično govori o specifičnosti knjige.
Pa ovo je jedna izuzetno dragocena knjiga, zato što Enzo Traverso u ovoj knjizi pokušava da da celokupni pregled svih istorijskih pravaca i polemika koje su se odigrale u tom, kako on kaže, zglobnom vremenu od 89. do danas, kada su mnoge dotadašnja verovanja ideološke i naučne doktrine nestale i kada je nastala rasprava oko osnovnih tema i ideja i u historiografiji. On ima nekoliko poglavlja, jedno se bavi Erikom Hobsbawmom, u kome on kritički analizira delo tog verovatno najuticajnijeg istoričara 20. veka, koji je interesantno ostao marksista u vreme kad je socijalizam propao i u tom kontekstu dovodi Erika Hobsbawma, poredi ga sa François Furierom, koji je antimarksista, koji je zapravo čovek koji je svoju slavu stekao kao kritičar celokupnog revolucionarnog projekta, ali istovremeno pokazuje da Erik Hobsbawm ima i neke temeljne predrasude, da je suštinski eurocentrista i da neke pojave kao što su odnos događaja i dugog trajanja nije sasvim jasno odredio. Tako da to je jedno poglavlje ove knjige. Drugo poglavlje ove knjige se bavi na tom velikom diskusijom oko toga da li su svi totalitarizmi isti, da li su fašizam i nacizam samo druga vrsta totalitarizma, pri čemu bi prva vrsta, starija, bila bolševizam. To jest ti takozvani revizionisti idu čak i dalje, pa odbacuju celokupno revolucionarno nasljeđe, uključujući i Francusku revoluciju. Znači, oni smatraju da je i sama Francuska revolucija zapravo bila jedan nasilan događaj i umjesto oslobodilačkih karakteristika revolucije ističu teror kao glavnu osobinu svih revolucija.
Važan orijentir u njegovim historiografskim istraživanjima je i Walter Benjamin.
Da, on je mnogo koristio razne mislioce koji se i svojih disciplina dotiču istorijom, kao što je Kozele, kao što je Benjamin. Tako da, skoro da ne postoji u našoj ponudi, u knjigama koje predaje naš jezik, skoro da ne postoji knjiga koja je toliko mnogo ideja i autora pomenula i sažela na ovako malom prostoru. Znači, ta knjiga je izuzetno poučna i svi ljudi koji zanimaju ne samo metodološke teme, već koji zanimaju i velika istorijska pitanja kao što su revolucija, Evropa, sećanje, treba da čitaju ovu knjigu.
Iako on pravi otklon od takozvane tradicionalne istorije ideja, na neki način on se itekako bavi istorijom ideja.
Pa kod nas je problem što naša historiografija je dosta metodološki zaostala. Ona je još na tom pozitivističkom nivou da je centar istraživanja su nekakvi dokumenti. To se recimo vidi ove rasprave o brojevima. Sad je nama glavno pitanje brojevi u Jasenovcu. To je zapravo metodološki sekundarna stvar. Mnogo je važniji kontekst u kome se desio taj genocid i ideje i društveni odnosi tog vremena. Tako da mi prosto nismo obučeni kao istoričari da se bavimo istorijom ideje, pogotovo ne na ovako globalnom nivou kao što radi Traverso.
I zato on zahteva da treba da se istoričari bave na neki način dekonstrukcijom reči, odnosno istorijom pojmova.
Pa jeste, zato što tu je on nastavljač tih ideja postmoderne, da pojmovi zapravo određuju i stvarnost. Znači, pojmovi su ti koji su predmet razmišljanja istorije, a međutim on isto tako vraća jednu staru pozitivističku kategoriju u razmišljanju istorije, to je događaj. Znači jedno vrijeme su događaji bili zanemarani, nego su se bavili naučnici tim strukturama kao nekakvim dugačkim bezličnim procesima, da ne postoji pojedinac čovjek i pojedini događaj. On je rekao da kraj 20. vijeka je vratio taj dugovremeni osnovni sadržaj istorije, to je nepredvidiv, silovit, pojedinačan događaj. Jer to postoji ta velika rasprava u istoriji i drugim naukama, je li ljudski život određuju neke strukture koje su dugotrajne, nepromenljive, ili su važni neobični, nagli događaj koji donose promjene. Tako da ta rasprava se odvija u mnogim naukama. Što se tiče važnosti događaja, tu mnogi ljudi znaju za tu čuvenu teoriju crnog labuda, Talebovu. Tako da Traverso se i na to osleda, to tu nepredvidivost suštinsku istorijskih događaja i naravno tumačenje sećanja, jer istorija osim što se bavi postojećim događajima i procesima, ona je zapravo se bavi i sećanjem, ona je sama neka vrsta kolektivnog i pojedinačnog sećanja i to isto jedna disciplina koja je naglo se razvila krajem 20. veka i on se isto u posljednjem pogledu bavi mnogo i tom analizom politike sećanja.
Također bavi se i doprinosima Mišela Foucaulta i Đorđa Agambena, odnosno Foucaultovim terminom biopolitika.
Ovo je jedan briljantan pokazna vežba kako se koriste razne nauke u tumačenju ljudskog društva i istorije, tako da on koristi, mada i Foucault bio svojevrstan istoričar, on koristi i Heideggera, koristi i
Nietzscheovu genealogiju,
i Nietzschea i Horkheimera, znači koristi čitav niz različitih naučnika i pošto je, kao što ste pomenuli, pošto se ova knjiga mnogo bavi pojmovima, na pojmove historiografije su mnogo uticali pojmovi iz filozofije, politikologije, sociologije itd. Zato on tumači upotrebu mnogih pojmova iz tih drugih nauka u historiografiji, gde naravno Foucault je nezaobilazan sa svojom revolucijom u razmišljanju o ljudskim društvima, o vlasti, o moći, o upravljanju.
Zaključuje da je zapravo kritička historiografija plodno tlo za nastavak istraživanja, kako vi gledate na to?
Pa jeste, ja mislim da ova knjiga treba svako ko se bavi istorijskim istraživanjem da je koristi, zato što je ona pokazala da neke od ovih dilema koje kod nas ljudi imaju, da su zapravo globalni fenomeni, na primjer ta crno-bela revizija, ovi kritičari francuske i ruske revolucije su bivši marksisti koji su svoj fanatični marksizam zamenili fanatičnim antikomunizmom. Tako da prepoznajemo, kao i uvek, dobro je da se odmaknemo od neke uske lokalne perspektive, jer onda vidimo da su zapravo nešto što mi mislimo da je samo kod nas, da su to zapravo procesi koji se odvijaju širom Evrope i svijeta i da je zapravo u tom smislu i u budućim istraživanjima ljudi treba da što više budu upoznati sa tim globalnim procesima u nauci i saznanjima.
J'adorais les mythes, mais tous ces mots me faisaient peur. J'adore mon poisson rouge, il m'apaise jour et nuit. Il tourne en rond pour moi, et je me tais rien que pour lui. J'aime mon jardin de roses, l'odeur me rend heureuse. C'est le silence qui me parle, comme si c'était Charles. Quand on fait l'amour, il n'y a pas de discours. Quand on fait l'amour, il n'y a pas
qui pèse vite, sans qu'on s'aperçoive. Je dépasse les limites, mais je ne parle toujours pas. Je préfère les rites qui contiennent que des gestes.
Sterino pozorje 65. po redu bit će održano od danas 26. septembra do 4. oktobra. Objavljeno je i da je Sterina nagrada za teatrologiju Jovan Hristić pripala profesoru doktoru Svetozaru Rapajiću za knjigu Muzičko pozorište kao umetnička sinteza. Ovogodišnje Sterino pozorje, iako će se održati u pandemijskim neuslovima, donosi 7 zanimljivih naslova u takmičarskoj selekciji. Autentičnost s razmere strasti i samosvesti u konkretnom dijalogu pozorišta sa stvarnošću bilo je merilo na osnovu kog se odlučio za selekciju, kaže selektor Svetislav Jovanov. Dodaje da je važno da pozorje vrati publiku u pozorište i objašnjava svoj podnaslov festivala Stvarnost čudnije od mašte. Ovde se nadam da ono što je izašlo iz života i ušlo u igru ponovo će se vratiti u život ili nas vratiti u život, kaže Jovanov, selektor festivala. I ove godine organizovana je i selekcija Krugovi. I druga off scena, bit će odigrane predstave van konkurencije kao i izložbe i promocije. Ipak predstave iz regiona možda će u posljednjem trenutku biti otkazane ukoliko ansambli budu imali problema sa ulaskom u Srbiju. U sve komplikacije u Sterinom pozorju kažu da je održavanje festivala važno i zbog tradicije. Dajemo poruku da je moguće pozorište, to nije mesto zaraze, već slobode, slobode mišljenja svake vrste, um slobode, kaže Miroslav Radonjić, direktor Sterinog festivala. Napominju i da će se svi programi odvijati po zdravstvenim preporukama sa ograničenim brojem mesta.
Un ritmo senza luna, un ritmo senza luna, un ritmo senza luna, un ritmo senza luna.
BG funky, a funky taj split. To je split ako ne kapira slang. Mi se dan danas sećemo na ST junkie. Juti kaže sa čuske šaci. U maci maci kažu dječaci. Duvačite trube duvaju kao rađe. Dok cela zemlja gruva dinove stvari nema svađe. Nacija ispod gruva i Afrika i Džidža su gradski duvan. Lađi na moru, lađi na savi. Gradske mačke na betonu i na travi. ST BG funk svaki dan, celi dan. Lube nije mladi, zdravi, izrazito jak. Kao Dino i Most, kao plaveni pen. Ja sam čovek urban, imam taj rap.
Afriku voli ti svi, Afrika to je moj dim, Afriku voli ti svi, Afrika to je moj dim, Afriku voli ti svi, Afrika to je moj dim, Afriku voli ti svi.
Časova i 32 minuta slušate jutarnji vikend magazin Novi dan. A novi broj časopisa Borba pred čitaocima je od 19. septembra i donosi niz zanimljivih tekstova, intervjua, prikaza i reportaža. o uporišnim temama, koncepciji nove borbe, istaknutim autorima i sagovornicima sa glavnom urednicom časopisa Elenom Stojanović razgovarala je Jovana Milovančević.
19. februara 1922. godine izašla je prva borba, do 2009. izlazila u kontinuitetu, ako izuzmemo one ratne godine, i ponovo od ove godine, nakon 11 godina, u redizajniranom izdanju sa potpuno novom koncepcijom. Svi zainteresovani čitaoci mogu da čitaju novu borbu. Elena Stojanović, glavna urednica borbe, je danas sa nama. Elena, novi broj izašao 19. septembra. Svakog 19. će borba izlaziti, baš u spomen na taj datum kada je prva izašla. Susret iskustva i entuzijazma mladosti, to je naslov jednog od tekstova koje možemo da čitamo o novoj borbi. Reč je o Novom Sadu, ali nekako metaforično može da se upotrebi i na celu ovu borbu koja nova izlazi.
Tako je, pred nama je evo sedmi broj svakog meseca 19. kao što ste rekli. Tekst koji ste pomenuli i sam naslov jeste naslov teksta, odnosno reportaža o Novom Sadu. Zašto o Novom Sadu? Pošto eto, promovišemo borbu svakog meseca u nekom gradu i u istom tom gradu i pišemo, ovog meseca je to bio Novi Sad. Naša ekipa je u utorak 22. tokom prepodneva na Trgu Slobode delila besplatne primerke novosađanima koji su eto, imali priliku malo i da pročitaju o Novom Sadu. Eto, kažemo, za te neke mlađe generacije kojima je uglavnom sinonim za Novi Sad Exit Festival, mi smo malo u tekstu se potrudili da predstavimo mnoge znamenitosti koje Novi Sad ima.
I prilistavajući borbu prethodnih nekoliko meseci, učinilo mi se da su najčešće glavni tekstovi oni koji donose intervjue sa našim poznatim umetnicima, poslenicima u kulturi. Ovoga puta Peđa Mitrović, čovek koji ima mnoga zanimanja, kako ste ga predstavili i šta sve možemo da čitamo u tom intervju?
Tako je, Predrag Mitrović, kardiolog, ali ne samo kardiolog, već i muzičar i pisac. I evo povod za ovaj naš glavni intervju sa njim jeste bila i njegova nova knjiga koja je izašla u izdanju Lagune. U pitanju je knjiga Pun pansion, uz koju se dobija i CD sa muzikom koju je sam komponovao i izveo, a za koju on eto kaže da je muzika terapija. Pa eto, preporučujemo svima knjigu i CD da malo uživaju.
I jedan od najlepših tekstova koji je možda obogaćen i vašom bogatom fotodokumentacijom bavi se starim bioskopima, bioskopima kojih više nema, kojih se sećaju sigurno svi pravi ljubitelji filmske umetnosti. O kojim se bioskopima ste pisali i na koji način i šta je ono što smo svi mi izgubili gašenjem svih tih mesta?
Tekst je sećanje na nekadašnje kultne bioskope Beograda. Mi smo ih izbrojali nekih 14, poput Jadrana, Kozare, 20. oktobra, Zvezde, Balkana, starije generacije se sigurno sećaju. Malo smo, eto da kažem, napravili to poređenje kako su bioskopi nekada izgledali, kako su danas potpuno drugačiji. Preselili se u tržne centre, postali multipleksi, cineplexi. Verovatno, opet ću da kažem, eto, mlađe generacije kojima bi bilo nezamislivo da odu 20. oktobar i kupe kartu kod tapkaroša i sede na drvenim stolicama i jedu semenke, njima bi to bilo potpuno neobično danas. Ali eto, to je bio duh Beograda, nekada se večernji izlazak nije mogao ni zamisliti bez odlaska u bioskop. I bilo bi lepo kada bi neki od tih bioskopa, barem jedan ili dva, oživeli u tom duhu u kakvom su bili ranije.
I da spomenemo još neke ličnosti koje govore iz ove nove borbe. Spomenuli smo Peđu Mitrovića, ali vi govorite i o mladim umetnicima, muzičarima pre svega, ima i glumaca, glumica koje još intervjue donosite.
Jeste, volimo da razgovaramo i sa mladima i na neki način ali da ih afirmišemo kroz nas časopis. Evo serija Močvara koja je počela da se prikazuje, to je novo lice naše domaće kinematografije, glumica Jana Bjelica, intervju sa njom. Što se muzike tiče, Nenad Zlatanović, gitarista Texas Flood Benda, malo smo pričali sa njim o bluzu i kakva je scena u Srbiji što se tiče bluza. I kada smo, eto kažem, kod muzike, moram da kažem Branko Bojović, poznati svima kao Bane Sunshine, koji će od ovog broja imati svoju kolumnu u našem časopisu.
čekamo te kolumne i da kažemo za kraj i spomenemo jednu vašu humanitarnu akciju koja je vrlo lepa. Poklonili ste nekoliko brojeva borbe. Kakvoj humanitarnoj akciji je reč?
Pitanju je školska biblioteka osnovne škole Sveti Sava u Bačini kod Varvarina, koja je nažalost pre par meseci pretrpela požar gde je izgorelo oko 4000 naslova. I eto da kažem, mi smo simbolično donirali 98 knjiga biblioteci, obzirom da borba je ima 98 godina, pa eto, u tome je bila simbolika.
Mnogo je simboličkih stvari u ovoj borbi. Hvala na razgovoru. Čekamo 19. oktobar i novi broj borbe. Bila je ova Elena Stojanović, glavna urednica časopisa Borba, koji je u cjelini, da kažemo još i to, posvećen isključivo kulturi i umetnosti. Hvala.
Hvala vama.
Radio Beograd 2.
Treći festival umetnosti na ulici Rekonstrukcija održaće se od 26. do 29. septembra na Dorćolu. Biće naslikana tri murala koji će nastati saradnjom iskusnih uličnih umetnica i finalistkinja odabranih konkursom za vizuelne umetnike i umetnice bez prethodnog iskustva u radu u javnom prostoru. U okviru manifestacije, utorak 29. septembra, bit će organizovana i diskusija Jedan za sve, ustanovi kulture Stari grad, koji će se baviti prirodom javnog prostora iz pozicija njegovih različitih korisnika. Dva rada nastaće na fasadama u ulici Despota Đorđe 7 i 11, a timove predvode Barbara Dimić, muralistkinja, grafička dizajnerka i ilustratorka. Tijana Trpković, grafička dizajnerka, ilustratorka i ulična umjetnica, koje često rade zajedničke projekte u okviru studija Kriška. Ovog puta nastupaju pojedinačno, a Barbara će raditi sa Valentinom Brković, multidisciplinarnom dizajnerkom i ilustratorkom iz Beograda, dok će Tijanina saradnica biti Sandra Nikač, scenografkinja i kreatorka lutaka iz Beograda, studentkinja treće godine doktorskih akademskih studija scenskog dizajna na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Na zidovima u Mike Alasa 36 rad će realizovati tri umetnice odabrane pomenutim konkursom, predvođene uličnom umetnicom TKV, Iva Dimitrijević iz Beograda, studentkinja treće godine slikarstva na Fakultetu likovnih umetnosti, Milica Bojanić, učenica trećeg razreda umetničke škole u Nišu i Nataša Mihajlović iz Pančeva, višestruko nagrađivana studentkinja četvrte godine animacije na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Publika može pratiti oslikavanje u subotu i nedelju 26. i 27. septembra od 10 do 18 časova. U Srpskom književnom društvu dodeljena je nagrada Biljana Jovanović za 2019. godinu Nenadu Miloševiću za knjigu poezije Pesme iz Limba. čija subverzivnost, kako je naveo žiri, proizilazi iz njene spremnosti da se suoči sa stvarnošću bez iluzija, ali i bez netrpeljivosti. Njena lepota je u prevazilaženju svega što nas kao ljude razdvaja. Biljana Jovanović je poslednje godine svog života provela u Sloveniji, a krajem 70. i početkom 80. godina unela je sasvim nov duh, pre svega u srpsku prozu sa svojim romanom Pada Avala. Napominje dobitnik nagrade Biljana Jovanović i urednik u redakciji dokumentarnog programa Radio Televizije Srbije Nenad Milošević.
Dakle, to je bila jedna, ako može tako se kaže, kosmopolitska književnost koju je ona neki način zapatila. Ne želim ovde da kažem da i drugi nisu pisali takvu sličnu književnost. Međutim, ona se otvorila za neke tabue u književnosti, za odnos između polova, seksualnost, položaj žene. Ona je bila u literaturi i svojom literaturnom feministkinja ili protofeministkinja. Tako da su kasnije mnogi ti tekstovi i mnogo reči kasnije bilo o njenom tom aktivizmu društvenom i njenom feminizmu. Tako da je ona veoma značajna što se tiče ženske književnosti, koja je tad bila na neki način u povoju i nije se razlikovala, nije izdvajana od muške književnosti, da je uslovno tako nazovemo. A sada sa Biljanom Jovanović i sa ovom nagradom koju su dobili i mnogi pre mene pisci, ne mnogi, ugledni pisci i pesnici, ponovo aktualizuje taj društveni aktivizam i tu vrstu književnosti.
Za Radio Beograd 2 govorio je i John Cox, profesor istočnoevropske istorije na Državnom univerzitetu Severne Dakote u Fargu.
Kod nas može se naći prevodi prevashodno u bibliotekama i ne u privatnim rukama, ali ja sam istoričar i nisam književni kritik ili lingvist i za mene su u akademičkom smislu najvažnije ideja iz onih knjiga na kojima radim i ideja Biljane Jovanović su vrlo važne. Ona pogleda u drugu stranu kasnog titoizma, tako reći, i njezini opisi svakodnevnice u prestonici su bile kod nas i u historiografiji uopšte ignorisane, ali ona, po mojem sudu, je to najveći doprinos za istoriju.
Postoji taj subverzivni element kada se
operacije
sa ideologijom, da.
Da, obvlada anarhija do izvesne mere u romanima. Otpor patrijarhiji, otpor mačizmu, otpor svakodnevnog nasilja u mnogim formama.
Vesna Trić, predsjednica žirija, ističe da poezija Nenada Miloševića jeste narativna. I to je njena ključna osobina, koja sa sobom povlači druge. To konkretno za pesme iz Limba znači da preplitanje poetskog i narativnog donosi elemente memoarske proze u poeziju.
Pesnički subjekt se nalazi u situaciji da pokuša da utvrdi razloge, u stvari kolektivne nesreće, da uspostavi dijagnozu epohe i on tu dijagnozu pronalazi upravo u toj definiciji da mi danas živimo u limbu. Šta to znači? To znači da živimo u jednom društvu i kulturi koje nema ideološki pravac, koje nije u stvari definisano, koje možda i neodredivo, u kome kao da nema vremena, kao da se ništa ne događa, ili se u suštini očekuje da promjena dođe s polja. Tako da to jeste jedno stanje pasivnosti i intenzivnog osjećanja besmisla. E sada šta tu poezija, Nenadova poezija, radi? Kako se prema tom istorijskom usudu postavlja? I mislim da je tome bilo odlučujući argument da Nenadova knjiga zaista postaje dostojna imena Biljana Jovanović. Znači, on zauzima prema istorijskom trenutku jedan stav, na neki način i rizikuje. Zašto? Zato što kaže, što posredno, jeli, ovom knjigom implicira, da poezija mora u ovom trenutku da bude na neki način suprotstavljena svakoj ideologiji, svakom vladajućem mišljenju. Sam pesnik se nalazi u situaciji često da se bori protiv tih diskurzivnih schema koje i svesno i nesvesno predodređuju njegovo razumevanje stvarnosti. Tako da je onda poezija u stvari kao borba za slobodu mišljenja, kao jedna forma svesti koja nastaje kroz tu borbu sa vladajućim diskursima, sa kodovima koji su na neki način u nas upisani.
Nagrada Biljana Jovanović se dodeljuje uz finansijsku podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Thank you. Došli smo i do kraja našeg jutarnjeg programa, vreme je da se odjavimo. Iz studija Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Stefan Krstić i Aleksandar Drobac. Hvala na pažnji, želimo vam prijatan i siguran dan. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.